consonanțe lirice.
Sunt Soare Bucur și împreună cu Vali Bogdan din Regia Tehnică vă spun bun venit la emisiunea Consonanțe Lirice. Astăzi vom continua să îl cunoaștem pe Richard Wagner și creația sa. Spuneam în emisiunea de săptămâna trecută că spre sfârșitul anului 1840, Wagner a început să lucreze la olandezul Zburător. Wagner era sărac, lipit. Pantofii lui nu mai aveau pingele și trebuia să stea în casă ca să lucreze la olandezul Zburător. În cele din urmă a reușit să plece la Dresda împreună cu Mina, soția sa, pentru a asista la premiera programată în ziua de 20 octombrie 1842. Wagner știa foarte bine ce miză uriașă este în joc și probabil că a fost foarte speriat pe parcursul spectacolului. Teatrul Curții din Dresda a cumpărat imediat dreptul de a reprezenta olandezul Zburător, care a fost pus în scenă la începutul anului 1843. Wagner se remarcase suficient pentru a fi numit capelmaestru adjunct la opera din Dresda. I s-a dat un salariu care ar fi fost îndestulător pentru oricine altcineva în afară de Wagner. Ca de obicei, n-a reușit să fie chibzuit și a cheltuit mai mult decât câștiga. În plus, imediat ce s-a aflat denumirea lui, a fost asediat de creditorii din călătoriile precedente, creditorii de la Leipzig, Magdeburg, Königsberg, Riga și Paris. Povestea avea să se repete de mai multe ori în viața lui. Wagner și-a luat în serios îndatoririle și a început să dirigeze unele dintre operele incluse în repertoriul de la Dresda. În mod inevitabil, a intrat în diverse conflicte. Și-a exprimat intenția de a elimina sistemul vechimii în funcție și și-a pus în cap toată orchestra. A încercat să dirigeze opere mari ca Don Giovanni după o viziune proprie și a reușit să-și înstrăineze publicul. Spectatorii din Dresda erau obișnuiți cu un tempo comod pentru Don Giovanni și atacul grăbit al lui Wagner i-a tulburat peste măsură. A fost admonestat și a trebuit să promită, după propriile cuvinte, să nu schimbe nimic din interpretarea tempoului deja acceptat atunci când dirija opere mai vechi, chiar dacă acest lucru este contrar judecății lui artistice. La Dresda, Wagner era admirat și respectat. Aici a început să lucreze la opera Tannhäuser, al cărei libret l-a scris în anul 1843, iar partitura 2 ani mai târziu. Premiera a avut loc la 19 octombrie 1845 și, inițial, publicul a fost speriat. Dar curând, Tannhäuser a dobândit popularitatea. Vă invit, dragii mei, să audiem un fragment din opera Tannhäuser de Richard Wagner.
Thank you.
Wagner a început să aibă, pe lângă probleme financiare, și alte probleme politice. Prăbușirea monarhiei franceze și influența exercitată de teoriile anarhistului Mihail Bakunin l-au determinat pe Wagner să se situeze de partea revoluționarilor în timpul revoltelor de la Dresda. Poate că era sincer interesat de suferința maselor populare, sau poate că dorea o revoltă socială menită să-i alunge pe capitaliști, ceea ce ar fi anulat automat uriașele lui datorii. A ținut discursuri în care cerea să se desființeze domnia banului și să se abolească regalitatea și a scris articole violente. Citez: am să distrug ordinea existentă a lucrurilor. Sus, popoare ale lumii! Sus, voi cei întristați, asupriți și săraci! Am încheiat citatul. În anul 1849, când Revoluția de la Dresda a fost înnăbușită, Wagner a fugit la Weimar, la prietenul său Liszt, unul dintre puținii muzicieni care l-au încurajat. Schumann și Berlioz nu s-au simțit niciodată atrași de muzica lui Wagner. După o scurtă ședere la Weimar, Wagner s-a stabilit la Zürich. Mai mult decât oricare alt compozitor din istoria muzicii, Richard Wagner a făcut din orchestră un participant cu drepturi egale la desfășurarea dramei. Tocmai în partitura orchestrală măreață, răsunătoare, rezidă o mare parte din acțiunea operei. Acolo se produc modificările în psihologia personajelor. Acolo găsim motivațiile lor. Acolo sunt subliniate patimile, dorințele, iubirile și ura. Cântăreții au învățat cum să colaboreze cu o orchestră operistică de asemenea dimensiuni nemai întâlnite, s-au purtat discuții aprinse în legătură cu Wagner și cu vocea omenească. Mulți profesioniști l-au criticat pe Wagner chiar mai mult decât pe Verdi, pentru că ucidea cântărețul, impunându-i cerințe nefirești. În anii petrecuți la Zürich, Wagner și-a schimbat stilul muzical. Până atunci, din punct de vedere ritmic, manifestase tendința de a-și scrie muzica în patru pătrimi. Dar, în Tristan și Isolda, a introdus un gen de ritm care depinde mai mult de frază decât de bara de măsură. În plus, ideile armonice ale lui Wagner au devenit din ce în ce mai cromatice. În schimb, relațiile dintre tonalități s-au estompat considerabil. Wagner a fost un eclectic care a sintetizat tehnicile din perioada romantismului timpuriu. El a preluat anumite idei despre orchestră de la Berlioz. Operele lui Weber, mai ales Freischütz, au jucat un rol important în sinteza finală a lui Wagner. A luat idei armonice de la Chopin, Mendelssohn și mai ales de la Liszt și a fost influențat, într-o anumită măsură, de Spontini. La acestea se adaugă ideea predominant etică implicită din ultimele lucrări ale lui Beethoven. Wagner a sudat tot acest material în ceva unic și nou al lui, creându-și o lume proprie, o lume a mitului înconjurată de cea mai avansată muzică a vremii sale. Vă invit, dragii mei, ca în minutele următoare să audiem un fragment din opera Maestrii cântăreți din Nuremberg de Richard Wagner. Anii petrecuți de Wagner la Zürich au marcat afirmarea operelor sale timpurii în Europa. Geniul lui Wagner a fost recunoscut aproape de la început și ar fi o greșeală să presupunem că a lucrat sub un clopot de sticlă. Operele lui Wagner au devenit principalul subiect de discuție în Europa muzicală. Operele lui Verdi erau mai populare, dar exista o diferență importantă. Operele lui Verdi nu incitau nici avangarda, nici publicul. E drept că oamenii mergeau pe stradă și fredonau vestitele melodii ale lui Verdi, dar de discutat, discutau constant despre operele lui Wagner, admirându-le sau denigrându-le, însă vorbind în permanență despre ele. Se simțea că Wagner reprezintă o forță elementară, o forță distructivă pentru unii și o speranță ultimă a muzicii pentru alții. Impresarul Max Marzec glumea pe seama furorilor pe care le producea, citez. Nu discut niciodată despre politică, religie sau Wagner, întotdeauna înfierbântă sângele și generează certuri, am încheiat citatul. Muzica lui Wagner nu era numai subiect de conversații animate, scrierile lui în proză au dobândit o circulație foarte amplă și erau deja citite în Statele Unite la începutul anilor 1850. Au fost traduse rapid și publicate în Dwight Journal of Music. Liszt și prietenii lui îi făceau o reclamă lui Wagner, iar conservatorii considerau că se pune la cale o conspirație mondială. Criticii britanici l-au atacat în permanență pe Wagner chiar și în anul 1870, când se vedea clar că obținuse câștig de cauză. În timpul lunilor de exil, Wagner a trăit mai mult din banii altora. Adesea, aceștia proveneau de la femei impresionabile. Pentru a-și suplimenta veniturile, Wagner dirija foarte mult și a exercitat cea mai puternică influență în domeniul dirijoratului în zilele lui. La începutul carierei sale fusese dirijor de operă, mai târziu a dirijat numai orchestre simfonice. Interpretările lui erau originale și foarte personale, cu accent pe nuanțe și pe un evantai complet de dinamic. Wagner a fost întotdeauna preocupat mai mult de spiritul partiturii decât de litera partiturii. A introdus și conceptul de fluctuație de tempo. Cei mai mulți dirijori din vremea lui băteau măsura în maniera școlii lui Mendelssohn. Wagner a introdus o creștere și o coborâre, încetinind și accelerând într-o permanentă variație a tempoului, folosind ritardando-uri pentru a lega pasaje contrastante. Această abordare îi scotea din minți pe academicieni. După toate probabilitățile, o asemenea manieră ar fi sunat extrem de excentric și pentru urechile criticilor din secolul al XX-lea. Ar fi fost preferabilă o manieră de dirijare mai reținută, mai clasică, în genul lui Mendelssohn sau Berlioz. Și totuși, stilul lui Wagner a dominat ultima jumătate a secolului al XIX-lea. Nu numai că Wagner însuși dădea exemplu de pe podium, dar lumea era plină de dirijorii formați de el. Printre cei mai renumiți se numărau Hans Richter, Anton Seidel, Hans von Bülow, Felix Mottl, Hermann Levi. Probabil că cel mai popular dirijor al acelor timpuri era Arthur Nikisch, care, deși nu a lucrat direct sub îndrumarea lui Wagner, a studiat pe operele lui. iar primul său post a fost acela de dirijor al repertoriului wagnerian. Contrarevoluția nu s-a produs decât în momentul în care s-au afirmat dirijori cu un spirit de disciplină mai pronunțat, ca Felix Weingartner și Arturo Toscanini. Iar maniera extrem de personală introdusă de Wagner a continuat până în anul 1954, când a murit Wilhelm Furtwängler. Vă invit, dragii mei, ca la finalul emisiunii de astăzi să audiem împreună încă un moment muzical din creația compozitorului Richard Wagner. Aceasta a fost, dragii mei, ediția de astăzi a emisiunii Consonanțe Lirice. Elisa Soare Bucur de la microfon și Vali Bogdan din Regia Tehnică vă așteaptă și săptămâna viitoare la o nouă întâlnire muzicală cu Richard Wagner. Pe curând!